Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spremljate radijsko svetovalnico in sicer v našem studiju pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
In kar nekaj vprašanj smo dobili tudi po elektronski pošti, zato bomo s temi vprašanji kar začeli, drugače pa seveda oddaja poteka v živo, 0512 10 00 je naša telefonska številka, pokličite in vprašajte. Gospe je pred 13 leti prišel gospod, star 87 let in jo prosil, če bi lahko skrbela zanj, seveda ga je poznala, ker se je smilil, ga je vzela pod svojo streho in mu je dala sobico, zanj kuhala in skrbela 13 let. Gospod je danes star 100 let, pon so prišli njegovi domači in ga vzeli domov. Zakaj skrbi zanj domači in niso prevzeli že takrat, gospa ne ve in niti ni spraševala. Torej, gospoda so odpeljali iz hiše te gospe in ji niso rekli niti hvala. Gospod je gospe vsak mesec dajal za hrano, drugega pa nič, pravi, da ga ni vzela zaradi denarja, ampak iz usmiljenja, a ker ima nizko pokojnino in težko shaja, sprašuje, če je morda upravičena do kakšne nagrade, nadomestila, stanarine, karkoli, s čimer bi se ji gospod zahvalil za 13 let skrbi zanj.
No, zdaj tukaj se v tem pismu oziroma v zvezi s tem vprašanjem pojavlja cel kup drugih vprašanj, katere pa seveda midva nimava odgovora, tako da bova na to težko odgovorila. Zakaj v bistvu zdaj gospod bil odpeljan, ali je šel prostovoljno ali ne? To je cel kup enih vprašanj, ki morda nakazujejo na to, da gospod, ki so ga pri 100 letih svojci odpeljali pač nekam k sebi, ne vem, v dom ali tukaj tega podatka nimamo, ne? Je pa podatek proti njegovi volji. Ne? Zdaj, kako je do tega prišlo, zakaj je do tega prišlo, je vprašanje, na katerega ne morava odgovoriti, ne? Prav tako pa v bistvu ni enoznačnega odgovora na to, kar gospa sprašuje. A ne? Samo dejstvo, da bi nek minimalen prispevek v zahvalo ali pa v zameno za to, kar je 13 let za tega gospoda počela, je pravzaprav bi koristil pri njenem lastnem preživljanju, je sicer podatek, lahko govorimo, kaj je pravično in kaj ni pravično, a ne? Ampak kaj je pa pravno in kaj ni pravno, pa ne pomeni, da je pravo nepravično, ampak vendarle to so stvari, o katerih se morajo ljudje predhodno dogovoriti.
In podpisati neko pogodbo, verjetno.
Podpisati neko pogodbo, ker gospa bi bila čisto upravičena, da prejema od njega neko minimalno uporabnino oziroma nek prispevek k stanovanjskim stroškom. Tudi, če ni uporabnina, je to lahko prispevek k stanovanjskim stroškom, saj vendarle vemo, da je treba plačati elektriko, je treba plačati vodo, stroški so seveda tudi z ogrevanjem in tako naprej. Tako da za nazaj je pa tukaj zadeva mečkem problematična. Ne? Zdaj, morda bi bil temelj neupravičeno obogatitev, ampak glede na to, da je pa očitno tudi najbrž tukaj še vprašanje, ali ni morda gospoda potrebno postaviti poskrbništvo, ker je morda zaradi starosti že in drugih bolezni oviran pri tem, da bi lahko sam ustrezno skrbel zase, pa spet neko nova težava, neko novo vprašanje. Ne? Mislim, ker mene v bistvu res v tem pismu najbolj moti, gospoda so proti njegovi volji odpeljali iz hiše te naše poslušalke, ki pač sprašuje. Ne? Mislim, proti res je seveda starejšega človeka lahko tudi v kaj takega prisiliš, ampak kako so se te stvari odvijale, ki so bili pa te sorodniki, tako kot se čisto upravičeno gospa sprašuje teh 13 let, je pa drugo vprašanje. Skratka, mislim, da prva stvar, ki je nauk te zgodbe, da je treba ob vsakem tudi taki stvari, kot je, da nekomu pač zato, ker si dobrosrčno pomagaš, pa vendarle, če so neke posledice finančne narave, jih je treba pač ustrezno dogovoriti in potem stvari za nazaj. Ne more pa gospa zdaj zahtevati, kar ni sprot zahtevala. Tudi če bi šli gledati, kako so zastaralni roki, ne, je v bistvu splošni zastaralni rok 5 let, tako da če bi bila, pa mislim, da ni pravne podlage, a ne, ampak tudi če bi bila gospa upravičena samo za zadnjih 5 let, ne pa za preostal čas do teh celotnih 13 let. Tako da, še enkrat, ljudje naj se ob tudi takih situacijah jasno in tudi pisno dogovorijo o svojih medsebojnih obveznostih, pa tukaj ne gre za to, da bi recimo ta gospa služila, da tako rečem, čist pogovorni izraz, ampak za to, da se pokrijejo materialni stroški, ki jih je ona, kar ni dolžna, krila tudi za tega gospoda, ki je pri njej živel.
Marjetka iz Sežane je z nami. Marjetka, se slišimo?
Se slišimo, dobar dan.
Povejte.
Jaz bi rada nekaj vprašala. Leta 2015 sem dobila stanovanje z darilno pogodbo. Takrat je moja hčerka avtomatsko se vselila, pač se uredim prav. Jaz plačujem zavarovanje za stanovanje in nadomestilo stavbnega zemljišča. Ona pa plačuje stroške, pač elektrika, voda, to da brez najemnine, ker smo pač mati in hči, ne? In mene, ona je zdaj začela na lastno pest prenavljati stanovanje. Mene zanima, kdo je dolžan plačati stroške prenove.
Gospa, ponovno bom rekla tisto, kar sem rekla pri prejšnjem vprašanju, ker ne vem, če ste ga poslušala odgovor. Dogovoriti se morate, vsekakor pa vaša hči v vašem stanovanju, brez vašega soglasja, če tudi ste vi njena mati, ni upravičena, da samovoljno karkoli počne. Še manj pa niste vi dolžni to v bistvu financirati.
Mislim, ona je že zrihtala pač mojih strani vse.
Gospa, ona ne more rihtati mojstra, da uporabim vaš izraz, ker mora najprej dobiti od vas pisno soglasje, da v vašem stanovanju kar koli počne.
Tudi me zanima to zaradi tega, ker imam še enega sina, tudi da se pač v prihodnosti ne bi kaj zapletlo. Kaj moram jaz v tem primeru narediti?
Ja, gospa, lejte, zdaj vi od mene pričakujete, da bom jaz gledala v prihodnost in vam zdaj le povedala, kaj morate narediti, da čeprav razumem, nekoč v bodočnosti med vašima dvema otrokoma ne bo prišlo do spora. Ne vem, zatega, ker vi morate odločiti, kaj želite, da se bo s tem stanovanjem dogajalo. Če vi želite, da vaša hči postane lastnica tega stanovanja in seveda lahko to podarite, to je vaša odločitev, vedeti pa morate, da seveda vaš sin ima najmanj, kar je pravico po vaši smrti, to darilo, če boste hčerki stanovanje podarila, lahko zahteva uštevanje darila in je upravičen, če ne bo dobil druge dediščine, zahtevati pač
nujni delež
iz tega darila, ki se bo uštelo. Kaj? Me pa moram priznati, moti to, kar pripovedujete, a ne, da vaša hči se obnaša, kot da je že lastnica. Vaša hči brez vašega soglasja v tem stanovanju ne sme nič in tudi, če vidve med seboj nimate neke ustrezne najemne pogodbe, kar sicer ni v redu, kar bi vam svetovala, tudi če date otroku v najem stanovanje oziroma v uporabo, se lahko tudi napiše, da je to najemna pogodba za določen čas, pa se vsake, ne vem, leto, 2, 3, 4 podaljšuje, lahko tudi se napiše, da ne plačuje najemnine, je pa dolžno plačevati vse stroške, a ne? Ampak treba je definirati stvari, treba je definirati medsebojne odnose, hkrati pa morate tudi vi vedeti, vi ste lastnica in vi boste odločala, kaj se bo z vašo nepremičnino dogajalo.
Skratka, poslušalki svetujeva, da čim prej spravi...
Hčerko razčisti, ker očitno je tukaj vprašanje, da hči naroča majstre in glede na vprašanje poslušalke, ki pravi, kdo je dolžan tu krit, očitno hči, lahko narobe sklepam, ampak jaz pač razumem, da na nek način pričakuje, da je pa mati dolžna saj v nekem določenem delu to plačati. Tako da ta medsebojna razmerja je pač seveda potrebno urediti, kar se pa tiče tega, da ne bi želela poslušalka seveda prikrajšati svojega drugega otroka, je pa potrebno tudi definirati. A ne? Če recimo ni druge dediščine bodoče, a ne, potem lahko gospa vsakemu da pol stanovanja, pa naj se ona dva med seboj zmenita, kako bo kdo koga izplačal ali kaj podobnega. Cel kup pravzaprav možnost je, da se te stvari uredijo. Ne morem pa jaz odgovarjati na vprašanje, kaj, na kaj mora biti gospa pozorna, ker ne vem, kaj bo kdo reagiral, kaj bo kdo počel. Je pa gotovo res, da je prav, da samo pohvalno lahko rečemo, da gospa razmišlja, da ne sme pač enega otroka prikrajšati, ne? Na račun drugega.
To je bil odgovor za Marjetko iz Sežane. Zdaj pa naprej. Podedovala sem gospodarsko poslopje, ki stoji na parceli z zemljiščem približno 150 kvadratnih metrov, za katerega so bili moji starši prepričani, da je njihova last, vsa leta so jo koristili, 80 let ali več, vzdrževali, no po smrti mame pa smo ugotovili, da ne pripada nam. Iz te parcele imamo tudi vhod v poslopje in to je tudi edini možni vhod. Žal je tudi lastnik parcele, pokojni že 18 let, živel je v Italiji, po njem ni bil speljan zapuščinski postopek in verjetno tudi ne bo, sicer on potomcev nima, so pa drugi dediči, ki jim očitno ni do postopka. Kako naprej, ali obstaja še kakšna druga možnost brez izvedbe zapuščinskega postopka? Mi še vedno koristimo in vzdržujemo in verjetno bo to tako ostalo, bi pa seveda radi uredili.
No, prva stvar, ki bi rekla, da tega pisma ne razumem čist dobro, ali je zdaj samo vprašanje oziroma problem zemljišče s površino 150 kvadratnih metrov, ki se nahaja ob tem objektu, ob tem poslopju, ali je na te sporni, tako, da tako rečem, parceli tudi ta objekt. Zdaj, vsekakor pa do dokončne in formalne ureditve te zadeve ne bo mogoče, če se ne bo v bistvu izvedel zapuščinski postopek. Ker kakršnokoli urejanje ali na pogodben način, torej za neko ustrezno pogodbo o priposestovanju ali ne na zadnje kupoprodajno pogodbo ali kakršnimkoli pravnim poslom, seveda je potrebno imeti na drugi strani
sogovornika
oziroma pogodbenika in mrtva oseba, seveda to
pač
ne
more
biti. In je potrebno pravzaprav zadevo urejati za ta pravim lastnikom. Jaz bi tukaj povdarila, da je treba vedeti, zakon o dedovanju izredno določa, da dediščina preide na zapuščina ali pa dediščina preide na dediče s trenutkom smrti zapustnika. Torej, s trenutkom smrti tega gospoda je pravno, formalno prešla lastninska pravica na njegove dediče, čeprav oni tega ne vedo. Zdaj, glede na podatek, ki je v tem pismu, da je gospod umrl v Italiji, je pa vsem jasno, da avtomatičnega, torej po uradni dolžnosti sproženega zapuščinskega postopka ne bo, ker zapuščinski postopek v Sloveniji se sicer sproži po uradni dolžnosti za osebe, ki so umrle v Sloveniji in za katero pravzaprav pristojni državni organi sploh vejo, da je umrla. Za nekoga, ki je morda celo slovenski državljan in umre v tujini, seveda slovenski matični organi ne vejo, da je umrl, če o tem ne seznanijo sorodniki za predložitvijo neke ustrezne listine, nekega pač tujega mrliškega lista. In zato je možno speljati postopek samo tako, da se pri pristojnem sodišču predlaga izvedba zapuščinskega postopka. Zdaj spet lahko rečem, da sklepam, da te njegovi sorodniki, ker potomcev direktnih ni imel, ima pa sorodnike, ki so pač najbrž kakšni nečaki, bratje, sestre, ne vem, niso vedli za to parcelo oziroma niso seznanjeni s tem podatkom, da ta parcela je bila pravno formalno njegova last. Zlasti, če te ljudje živijo v neki bližini, je popolnoma jasno, da so najbrž tudi oni, tako kot poslušalka in njena družina.
Mislili, da je to pač že davno urejeno.
Urejeno, oziroma da je njihovo, tako. Tako da v bistvu brez sprožitve ustreznega postopka ne bo mogoče. A ne? Če ima pač sorodnike, torej dediče drugega ali tretjega dednega reda, ker to v pismu je navedeno, potem bo pač seveda potrebno predlagati izvedbo zapuščinskega postopka. Tu bi pa morda upozorila, da pa ta predlog pa lahko da tudi naša poslušalka in obrazloži interes. Ampak tak zapuščinski postopek je mogoče v Sloveniji sprožiti izključno in samo, da se predloži izpisek iz matičnega registra o smrti, pač če je gospod umrl v Italiji, sklepan, da je umrl v Italiji, ker je tam živel, potem je pač smiselno pridobiti ta izpisek na mednarodnem obrazcu, tako da potem ni potrebno še te tuje listine prevajati v slovenščino, da se za potrebe pač izvedbe postopka pred sodiščem. Zdaj, zelo verjetno bi lahko tukaj se govorilo o priposestovanju, zlasti, ker je pač to 80-letna neprekinjena uporaba, tudi sama lokacija. Morda je pa zanimivo ali pa bi bilo smiselno preveriti, da se ni morda zgodilo, ko so pridobivali pravni predniki to zemljišče, na katerem so potem tudi nekaj gradili ali pa tik ob njemu gradili in preko te parcele nedvomno uredili dostop in je to pač nujno potrebno zemljišče za koriščenje tega objekta, da morda slučajno ni bila ta parcela zraven napisana. Tudi to bi morda bilo zgodovinsko pametno raziskati, na kakšen način je prišlo in da je to morda izpadlo, a kakorkoli. Je pa res po mojih izkušnjah, da zlasti na Primorskem, ampak tudi drugje se je dogajalo, da so marsikatere menjave, ki so bile izvedene, menjave ali pa drugi pravni posli, ki so bili izvedene v obdobju, ko je bila Primorska pod Italijo, torej med prvo in drugo svetovno vojno, da takrat so marsikdaj pravzaprav se dogovorili pravno formalno pa teh zadev žal niso izpeljali in imamo sedaj tudi kar nekaj težav iz tega naslova.
Sicer pa je poslušalka načeloma v prednosti, ne? Postopek morajo speljati načeloma tisti, ki bi od tega nekaj imeli, razen če ona ne prodaja, ne? Potem pa seveda
mislim,
mora urediti.
Gotovo, če te dediči ne vejo, da so lastniki, potem oni zelo verjetno ne bojo pač preganjali pri koriščenju tega. Je pa res, da zadevo bo bolj bo oddaljena, težje pravno formalno urediti, kar pa je v interesu, da se enkrat uredi. Ne? Tako da to je dvorezno. Ne? Zdaj, sem prepričana, da jih da to gospodarsko poslopje, v katerem pač poslušalka piše, bojo lahko koristili, ne? Ampak da najbrž je pa fajn, da imaš tudi urejeno, da je to tudi tvoje. Ne? Ker zdaj gospa je pa napisala, ne? Podedovala sem to gospodarsko poslopje. Ja, ni ga podedovala, če stoji na parceli, ki ni bila last njene mame oziroma njenih staršev, ker podeduješ tisto, kar piše v sklepu o dedovanju in če te parcele ni, in smo spet tam na začetku, ko sem rekla, da ne vem, ali zdaj to poslopje stoji zraven ali na tej parceli, ki je problematična. Ne? Tako da podeduješ pa seveda tisto,
kar
je imel tvoj pravni prednik. Ne? Je pa gotovo res, da če gre za nek sklop, da se potem pač to ta posest pravzaprav prenese, ne pa lastninska pravica.
Dobro, torej nič 1512 10 nič nič naša telefonska številka. Jožica piše takole, pred pol leta sem sklepom o dedovanju dobila v last svojo rojstno hišo. Ker sama živim v drugem kraju, eden od sinov pa še vedno nima rešenega stanovanskega problema, sem se odločila, da mu hišo podarim. Druga dva sinova se s tem strinjata. Zanima me, kako je potem to glede obdavčitve. Ali je podarjena nepremičnina oproščena davka, ker gre za prvi dedni red, kljub temu, da dajem hišo takoj naprej. Kako je z davkom na kapitalski dobiček, na kaj moram biti pozorna?
Ne glede na čas trajanja lastništva mame, pred podaritvijo sinu, seveda davka na darilo, kadar je darovalka mati, obdarjenca ni. Ne glede na to, koliko časa je darovalka bila lastnica te nepremičnine, ki je predmet darilne pogodbe. Tako da davka na darilo v primeru, ko mati nekaj podari sinu, ni. Kar se pa tiče davka na kapitalski dobiček ali kot je, mislim, to je pravzaprav dohodnina iz dobička iz kapitala ob odsvojitvi nepremičnine, pa je tako, da če se nepremičnina takoj prenaša se in je pravzaprav neodplačno pridobljeno in neodplačno odtujeno, potem pravzaprav je bistveno, da se napiše, da je vrednost enaka vrednost in potem davka tovrstnega ni, ker dobiček je razlika med vrednostjo ob pridobitvi in vrednostjo ob odtujitvi. In če tukaj obstaja dobiček, je davek na to razliko. Če gre za isto vrednost in kar v tem konkretnem primeru seveda nedvomno bo šlo, pa je takega davka ni, ker sploh ni razlike v vrednosti. Bi pa upozorila še tukaj na to, da pa je možno, kadar gre za odsvojitev, kot je v tem primeru, da je možno, da se tudi zaprosi za odlog odmerjene tega kapitalskega dobička, skrajšano povedano oziroma tega davka in da se potem ta zadeva pač odmerja kasneje in se sešteva čas lastništva, ki ga je imela mama in že potem sin. Ampak jaz bi v tem konkretnem primeru, kjer je gospa lepo napisala, da je lastnica pol leta, bi enostavno, ker se niso tako zelo spremenile razmere na trgu, bila to, kar je rekla pozorna na to, da bi se navedla vrednost v darilni pogodbi, ki je seveda realna in je enaka, kot je bila navedena pri odmeri, pri vrednosti zapuščine, kar je pa v sklepu dedovanja včasih navedeno, včasih ni, ampak skratka, to isto in potem seveda tega problema ni. Če bi si in potem dejansko živel v tej hiši, pa tako ali tako za odmero tega, te dohodnine na kapitalski dobiček pravzaprav se upošteva zgolj 3 leta bivanja, ker po 3 letih dejanskega bivanja, lastništva in dejanskega bivanja v nepremičnini, ki ni večja kot dvostanovanska hiša, torej je enostanovanska hiša ali dvostanovanska hiša, ne pa večja, potem pravzaprav je popolnoma jasno, da se lahko, tudi če bi sin enkrat kasneje to odtujil, potem, ko bi 3 leta v hiši živel, tudi ne zapade pod kapitalski dobiček.
Gospa pravi še, na kaj mora biti pozorna, verjetno na to, da je to darilo enemu izmed 3 otrok, ne, in da sta 2 še.
Ja, ampak očitno je, da gre za darilo, ki ni problematično za ostala 2 dediča njena, ker je rekla oziroma napisala druga 2 sinova, se s tem strinjata. Če v bistvu želi gospa poslušalka, da se to darilo ušteva njenemu sinu, da je to prejel, a ne, potem seveda se sklene darilna pogodba. Če pa želi, da se to ne upošteva in se s tem tudi ostala 2 sinova strinjata, pa potem seveda je možno sklepati tudi izročilno pogodbo, kjer pa pač sta ostala 2 sinova podpisnika, samo potem se to darilo ne šteje kot darilo in kot da ga ni bilo. A ne? Ker samo strinjanje je lahko dvojno, ne? Lahko je strinjanje v smislu tega, da ne nasprotujeta, da mama bratu to podari, a hkrati pričakujeta, da se bo to pa vendarle enkrat pri dedovanju upoštevalo, ali pa ne. Zdaj tega podatka pa mi dva zanimava, da bi lahko... No,
ampak verjetno lahko sklepava, da pa se, ne?
Ne, jaz ne sklepam tako. Jaz sklepam, da, so, da, da brata soglašata s tem darilom, da pa ne sklepam pa iz tega, da pomeni, da to darilo se ne upošteva.
No, sej to sem mislil reči.
Da, potem ne, je pa samo darilna pogodba tista, ki je primerna. Ne?
Kako? Dobro, dobro. Marta iz Ljubljane je z nami.
Dobar dan, oprostite, zanima me, če se da legalizirati hišo v Ljubljani, ki ni zgrajena čisto v skladu z gradbenim dovoljenjem.
Ja, seveda se da, še posebej zdaj smo v obdobju, ko je to morda malce lažje in to je legalizacija neskladne gradnje. Aha. Možno je to, seveda to je možno, je pa treba zdaj ugotoviti, kaj so ta neskladja in na kakšen način potem pristopiti k temu, zato bi vam svetovala, da se obrnete na kakšno ustrezno, zdaj je kar nekaj podjetij, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, da bi vam svetovali, kaj je tisto, kar je pravzaprav, ali je morda samo nek prizidek, ki ga je treba šteti kot prizidek, ali kaj podobnega. To zdaj vam jaz bolj konkretno
Zemljiška knjiga, geodetska uprava, to ne pride v poštev?
Zemljiška knjiga evidentira lastništvo na nepremičninah in se ne ukvarja s tem, kdo je zgradil legalno ali nelegalno. Geodetska uprava vodi zemljiški kataster in kataster stavb. Spet nima pristojnosti o tem, ali je zadeva legalno zgrajena ali ne, kar pomeni posledično, da imaš za objekt uporabno dovoljenje ali ne. To je pristojnost upravnih enot, ki so pristojne tudi za izdajanje gradbenih dovoljenj in so pristojne tudi za izdajanje odločb v zvezi z legalizacijo.
Se pravi, poslušalka Marta ima dve možnosti. Ena, da se obrne na to podjetje, ki to ureja, ali pa torej na upravno enoto?
To podjetje bo potem za njo urejalo zadeve pred upravno enoto, ker za legalizacijo je potrebno cel kup enih dokumentov pridobiti, kar je kar zahtevna zadeva in zato so danes podjetja, ki to urejajo. Ker pa ne vemo, kaj je tisto, kar je neskladno, je pa od tega, kaj je tisto odstopanje od iz že izdanega gradbenega dovoljenja, bojo pa strokovnjaki najbolj vedeli povedati, ker je več možnosti, kako pride do legalizacije. Ampak organ, ki bo odločal o legalizaciji, je pa upravna enota.
Marta?
Hvala lepa vam.
Ja. Hvala lepa, srečno. Torej, če bi jaz spraševal, ne, bi me zanimalo, kako bi imel seveda čim manj stroškov s tem, recimo, ne, ker s tem so povezani stroški in čim se seveda naroči neko podjetje, smo takoj pri tem, ne?
Brez tega ne gre, ker potrebuješ ustrezna soglasja in razen, če si sposoben to sam narediti. Samo tukaj je najprej treba ugotoviti, kaj je tisto, kar je neskladno. Ker včasih je lahko samo, a veste, pol metra daljša hiša. Ne? In kako zdaj to rešiti najbolj glede na gradbene predpise, ti more povedati en strokovnjak, razen če pač stranka to sama ve. Jaz recimo pa imam nekaj pravnega znanja, si to niti slučajno ne bi domišljala delati.
Se pravi, vi gotovo svetujete, da se obrne na stroko.
Ja, ne nekoga, ker je treba tudi, a veste, da včasih recimo se je za gradno potrebovalo soglasje, ampak so to, kar investitorji sami pridobivali. Danes to praviloma delajo podjetja, ki v bistvu naredijo hitreje in tudi tisto, ko narediš sam, te včasih lahko stane več.
Samo še eno kratko vprašanje. Mož ima ženo, tri nečake, nima svojih otrok. Kdo po zakonu deduje po njem in v kakšnih deležih? Kaj pa, če v poroki določi, da njegovo premoženje deduje žena ali nečakom pripada nujni delež? Danilo.
Če gremo od zadaj, nečakom ne pripada nujni delež in v primeru, da oporočitelj, ki ima ženo in nima svojih lastnih otrok, napiše oporoko, ki je seveda veljavna, ki pod pogoj, da je v veljavni obliki in določi, da je njegova edina dedinja, njegova žena, potem v takem primeru nečaki, ki so dediči drugega dednega reda, nimajo pravice do nujnega deleža. Če pa oporoke ni, bi pa v takem primeru dedovanje potekalo na podlagi zakona in sicer tako, da bi polovico dedovala žena, drugo polovico premoženja pa bi dedovali potomci zapustnikovih staršev, kar pa so pač nečaki tako da bi se pač dediščina razdelila, kot sem rekla, pol žena, pol pa v bistvu vsi nečaki skupaj. Zdaj, kakšen delež je posameznega nečaka, je pa odvisen od tega, ali so samo od enega brata ali sestre, od tega, ki pač zapustnika, ali jih je več, ker vsak nečak stopi na mesto svojega pravnega prednika, torej mame ali očeta, ki sta v bistvu brat ali sestra od našega tega poslušalca oziroma zapustnika. A ne? Vsekakor pa nečaki so zakoniti dediči, niso pa nujni dediči, ker zakon izrecno določa krog nujnih dedičev in to so poleg dedičev prvega dednega reda tudi dediči drugega dednega reda, torej zakonec, ki enkrat je v prvem dednem redu, drugič, kadar ni otrok v drugem dednem redu, in pa tudi zapustnikovi starši so upravičeni, da terjajo nujni delež, in sicer nujni delež staršev znaša manj kot nujni delež zakonca ali otrok ali potomcev, ker pri zakoncu otrocih oziroma potomcih je nujni delež polovico zakonitega deleža, starši imajo nujni delež v višini tretjine zakonitega deleža. Bratje in sestre so lahko uveljavljajo nujni delež samo pogojno in sicer kadar pač so podane še dodatne okoliščine na njihovi strani, da nimajo sredstev za lastno preživljanje in da pravzaprav po domače rečeno nimajo nič in niso sposobni se tudi preživljati. Ampak to je res, res redek primer, ko pridejo bratje in sestre upoštev kot nujni dediči, nečaki pa nikoli niso nujni dediči.
Skratka, če bo gospod napisal poroko in se je zapustil ženi, je to čisto v redu? Tako,
čisto v redu s tem, da pa ima možnost gospod tudi določiti tako, da določi, da je njegova edina dedinja žena, lahko pa določi še dodatno v poroki v primeru, da me pa žena ne bo preživela, pa določim nadomestne dediče in potem določi, kdo so nadomestni dediči v primeru, da bi v bistvu bil ob smrti že vdovec.
Toliko za danes o pravnih zagatah, odvetnica Mateja Maček, za danes hvala lepa. Čez 14 dni se spet slišiva, do takrat pa vse dobro.
Enako, lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.